Fazlı Gülen'in Roşa Cejna Zmanı Kürdiye. Taybetiya ve Roji Despeka Veşana Kovara Havariye Gü Cera Peşit de Fazlı Gülen'a Hazar Nesedusi Düdiyan Dej Ali Celalet Ali Bedirhan de Hat Veşandın Gü Ev Roj de Sala Du Hazar Uşeşan de J Ali Kongre Neteviya Kürdistan'ı Veka Roja Cejna Zmanı Hat Peşrandın. Bve Mebesti J Fazlı Gülen'i Hatta Bistu Diye Gülen'i Veka Cejna Zmanı Kürdi Te Piroz Kırın. De Seri Da Tevgera Zmanı Kürdi TZP Her vaha Kurdî der, Kongre Civaka Demokratik BDP, Rexistinên Sivîl û Sendikaya Perwerdehiyê Eğitim Senî li Çarşeveya Rojên Ziman de li Diyarbekir û li Herêmê gelek bizavên cudal dartixin. Mamoste Kurdî derî jêhat rojhilat ji dengê Amerîkayê re wiha behsa roja Cejna Zimanê Kurdî kir.
Cejna Zimanê Kurdî Kovara Havarê çapkirina salvegera çapkirina Kovara Havarê 15 Gulanê li Şamê Derveyî welat Komeke Velat Paris, Peşengtiya Ceradet Ali Bedirhan da, Cigerhun Osman Sebri Nurettin Zaza, Goran Hacı ve her vekilin hatın bahev ve dest avetin zimani kurdi. Dest avetin çandu hünera kurdi. Jöy Roje Bişun da, embejim bir tipi latini, bir tipi latini. Beli rastı, berici. Pirgen Kurdî hatine çap kirin, embejin Ahmedê Xanê, Mele Bateyye ve her vekidin, nivîskar vekidin jî gelek Kurdî wan jî hene. Lê ew avê çi ye? Bi tîpê latînî cara yekemîn di kovara awarê da. Tîpê latînî hatine weşandin û saziyên sazî û dezgehên Kurdan, Partiyê Kurdan jî ev roj wek cejna zimanê Kurdî bi nav kirine. Ew jî ji bo hişmendiyekî, ew jî ji bo balkişandinekî rojê kusa pejirandine û em viya 6-7 salê vê rojê bi vî awayî cur be cur bi meşa, bi mîtînga. Bi bername televizyona usam biliyoruz.
Mamusten ku Gredaye Sendikaya Perverdehiye Eğitim Sene Neji Roja Çarşeme Redivistan'ın fermi saatek dersin kurdidan. Mehmet Yılmaz yek juan mamustayane ku tevli ve bizave buye. Brez Yılmaz ve ha bahsa dersa kurdi Redivistan'ın Türkiye'ye gir.
Bir yara eğitim seni bu. Emiroketin Pola. Me saatek iş zamanı kurdi re dahavi taybeti resmi bir deftera a mektebi a poli. Me nivisan dersa me zamanı kurdi bu. Zamanı tamamı dünya serwan çen zaman heyi. Leser zaman me dersek herkes dersek bir katan şu havirre. O me bi şagirdare bi öğrenci xure me hatta dawiye saateki em bi kurmancı axivi me sevali wan kurmancı girt me nerine wan jî girt me ex got u servi havi dwe saate de tu zamanı vakidin em ne axivi bi rastî pir xoş jî şu alaqa şagirdajî pe hebu o kef xoşî epey çebu di sınıfê de ejvira da gerek mere li servi havi bir rastî çend tiştê wanî biceribîn bikin yani vak havê dibe fiili mere çeki ya jî bi havê daxwaziya mamoste û însana ev çîna be gerek fiili olarak ev tişt çê bibe me jî îro rojek wanî pîroz bû me li mektebê bi vî havî bikaranî endamê eğitim senê gişa bi sedî sede dibe qey beşdar bûn lê vanê din çî nekirin yani beşdar nebûn vê pratîkê lê müdür û lê Amedê pir zêde ew bandora wan ser mamosta tune tişkî negotin
Nivîskar Rêzan Tojîn ji bo cejna zimanê Kurdî got divê mirov berê xwe bide xebatê ka kî çi dike.
Niha herkes rexneyan dike divê mirov jî berê xwe bide xebatê. Kî ye rexneya çi dike? Zanî? Heta meriv di jiweya jî berde. Em xwe çi dikin? Yani mesela em salê çend pirtûka bi Kurdî dixwînin ku am divê bira falan kes bi Kurdî biaxive siyasetmedar karê xwe bi Kurdî bikin. Ketî rewşa kusa gazinc û gilî û herkes ji bo êdin kurdî dixwaze ji bo xwe naxwaze carna gotineke pêşiyan ziman xweş dike carna biwêjek carna gotinek carna sohbetek yani mirov herkes xwe bi vî awayî wek militanekî ziman bihesibîne mirov nebe kurdî lê mirov wisa bike mirov dibe kurdî mirov li ber dilê însana mirov xera dike tu zanî mirov ew jî provokasyoneke divê mirov xwe ji wê provokasyonê dûr bigire بی کو بحث از زمان بکه مروم بلیتانیا زمان بکه بخوینه بنویسینه او زمان ته خروجه وی اما نه کو به کردی او ته خروجه به خوشی او او به ادبیات او برده وی
گرننده و شانخانه واته محمود نشته جی در دربار روش از زمان کردی دا هزرین خو و ها پر بکر
نکا ده وی ججنا هانه دا گلی کرد بهتر گره زمان خویی داریم تنه ججن به گوتنی نابه Pratik yerler lazım. یعنی بگوتن به پیروز کردن بهتر مثلا زوره بدن آخافتنی بزارو کارا دا چیتره نیجی پیروز کردن ججنه را دا چیتره باشه گلی کرد نا خویدی لزمانی خود در تیابا چار پین ساله بری امتو مفکارات کرد لیفسه چار ساله یک حولکی هجاه هی پر حولکی مهمه هی تیچی بازارات تیچی دومیشه سیار دوی لفواری هم دنیرن زارو اشتن بکردی هم داخفن افجی پیگا وکی باشه مستخوی
هجای گوتنه اکوش بوی پرورده ازمان دایی که او ججن ازمان کردی الهرمی مش حتم درخستن ریخسن بدپا دیار بکریجی دی دربار روژه دا داخوینی اک دا چپمنی او دستنشان کرن که ارمان جا بنگهین آتکوشین وان جبو کردی به زمان فرمیه دا که جدوبستان سرطایی حتی زانینگه زمان کردی به زمان پروردهیه بزاوین ججن زمان کردی ای حتی بیستو دی گلانه دوام بکه خجی جان فرقین دنگ امریکا دیار بکر